Vojka Kocijančiča pozna marsikdo z obeh strani meje. Se je zelo dejaven pri zboru in društvu Varenti Vodnik, pri zadruhi Dolga krona pa še marsikje. Pred upokojitvijo je dolga leta vodil Slovensko deželno gospodarsko združenje v Trstu. Ta izredno pomembna organizacija je vse skozi skrbela za gospodarsko rast naše manjšine na njenih naravnih temeljih, ki so jih postavili že v času avstro-ogrske monarhije in razcveta tržaškega pristanišča. Danes pa ne bomo govorili o preteklosti. Našo pozornost bomo usmerili v prihodnost Bržanije in Kraškega roba, ki mu sedaj prav razvoj pristanišč grozi z novimi, lahko tudi usodnimi posegi v naravo. Ti ne bodo imeli posledic samo na okolje, ampak tudi za avtohtono slovensko prebivalstvo, ki se še vedno krčevito drži svoje zemlje. O drugem tiru, ki bo povezal Koper z Divačo, se pri nas veliko govori. Tudi o petem koridorju, ki je marsikje po krajih v Italiji sprožil pravo gibanje proti gradnji hitrih železnic. Bolj malo pa je še poznan predlog nove proge med Trstom in Divačo. Ta bi se v izredno zavitem tunelu nekje pod sosrbsko planoto združila z našim novim povojno rečenim hitrim tirom iz Kopra. Predlog povzroča pri ljudeh veliko pomislekov in tudi strahu. V občini Dolina so ustanovili koordinacijski odbor 30 kulturnih in gospodarskih združenj, ki ga vodi naš sogovornik Vojko Kocijančič. Zato ga najprej zaprosimo, da nam predstavi ta projekt hitre železniške povezave.
Proga, ki jo zdaj načrtujejo, ker pač sporazum med Italijo in Slovenijo je bil podpisan, da se za 100 milijonov evrov začne projektirati to progo, ne bi potekala od Trsta do Divače z zelo čudno speljanim tirom. Po naši oceni je to absurd, ker z ronk se spušča ta tir pod zemljo do višine občin in se pravi, da na pod recimo križiščem Openskim, bivše ceste številka 202, glavno križišče, bo tir globoko 300 metrov pod zemljo. Logično, da tu, da se dvigne do Divače, zato da nima več kot 17 promil naklona, ker drugače ne, za tovorni promet in za hitre vlake nima šans, ne, ker pač ne uspe dovolj pognati te železnice, rabijo toliko kilometrov. In so si jih zmislili, ne, ker od Trsta do Divače je malo kilometrov zračne linije, ali pa podzemske, če bi šlo ravno. Če pa moraš naklon dobiti, moraš pridobiti en kup kilometrov, skoraj dvakrat toliko, zato so naredili proko 35 kilometrov dolga. Ta pa naredi en čuden S in v bistvu gre z občin proti Katinari, od tu pod Ricmajmi, Borštom, Drago, prečka prvič Glinščico v globini in gre proti Dolini, se skoraj dotakne vasi Dolina, gre pod Prebenegom proti Ospu, v Prebenegu pride v tistem jarku nekaj časa ven, tam bo bil za 200 metrov viaduk in se zabije spet v Kraški rob nad Ospom. Se pravi, nekje prav pred Osapsko jamo zavije spet notranjost, vedno pod zemljo, tu se obrne proti Ocizli, teče ravno pod tistimi požiralniki v Ocizli, in se nekje više gori priključi progi Koper Divača.
Torej, ta proga bi nadomestila tisto, ki bi povezovala Trst in Koper pod Milskimi hribi.
Se ne razume prav, ker je nekje tudi še ta načrt obstaja. In ne vemo, za kje, kdo se upira tem 5 kilometrih, ki bi iz Osapske doline do Kopra pripeljali povezavo med koprskim pristaniščem in tržaškim pristaniščem. Kar bi bilo najbolj logično, to bi bilo najbolj enostavno in vse ravno, majhen predor in bilo to narejeno. Ne pa ta gromozanski načrt, ki pomeni tudi nekje, poleg tega, da gre dvakrat pod sosrbsko planoto in s tem pač prekinja vodne vire, ker tam ponikalnice so, ne, ker mi znamo, da recimo se v Žaveljski zaliv izteka vsak dan približno 10 tisoč kubikov sladke vode. Ta prihaja od tam. In seveda to zdaj, če prekineš in vemo dobro, da tresljaji znižajo vodni nivo v podzemlju in se to ponikne dol, se pravi, da mi riskiramo tukaj, da bo kakšen vodni tok, ki je zdaj na površju, zginil zavedno, se bo pogreznil spodaj, se bo zmeri tek v morje. Vprašanje je, kje, kam in kako.
Torej, na prvi pogled zelo lepa proga, ne, potekala bi vsa pod zemljo, ljudi vasi ne bi motila, ne, tako če gledamo vse po tunelih, vendar žal razreže in prereže prav tisto notranjost tega našega krasa, kjer je nešteto jam, kjer je nešteto jezer, tam, kjer se praktično zbira vsa ta voda, ki priteče ven potem v Glinščici, Osapski reki in tudi v Rižani.
Tako je, tudi Timava.
In tudi ti imamo.
ker tudi to prečka celo dvakrat ali trikrat. No, ni samo to. Problem je za takšen grozen tunel, morajo skopati material ven in pripeljati noter cement, pa železo, pa drugo, kar rabijo za gradnjo predora. Samo za ta del proge Trst, Divača, je predviden izkop približno 7 milijonov kubičnih metrov. Teh 7 milijonov kubičnih metrov morajo nekam odpeljati, se ne ve še kam. Nekje za slovensko stran se ve, da se bo verjetno s tem materialom gradilo umetni otok med Koprom in Izolo. Saj to je bil en načrt. Za italijanski del se pa ne ve. Eno izmed izkopnih oken, kot jih tukaj v študiji imenujejo, je točno nad dolino, se pravi 100 metrov od vasi. Tam, kjer so najlepši vaški izvirki. Se pravi, da te gotovo uničijo, ne more biti drugače. Drugi tak izkop je pri vasi Kastelec. Ki spet ne vemo, kam bodo to vozili in kako bo. Samo pazite, ta izkopna okna niso samo prinesti material ven. Ker to, kadar delajo 24 ur na 24. Se pravi, to noč in dan vozijo.
In to koliko let? 10 let?
Ne, gradnja predvidena v 7 letih. No, če taj material prinesijo ven, ne morejo vsaki uri ga odvažati. Se pravi, da bo tam bil odlagališče materijala. Se pravi, da bojo dvakrat prekladali. Bojo tam pač nekje bivališča za delavce, ki bojo noter, za gradbeni material bo tukaj skladišče. Se pravi, da bo vsako tako okno rabilo 2 do 3 hektarje najmanj zemlje in to bo opustošeno, tudi na površju.
In če damo še zraven burjo, še širše?
Še burjo, pa ne samo. Treba pomisliti, da za odpeljati 1 milijon kubičnih metrov rabiš približno, smo naredili račun, 130 tisoč kamionov največje vrste. In ti razrijejo se poti, ker naše poti niso grajene za to, da bodo vzdržali takšen pritisk tako velike tonaže. Drugo okno naj bi zgradili v Dragi, to je sredi te idilične vasi nad Botačem, to je proti Mihelim in Krvavem potoku tam na italijanski strani. In to bo prav 100 metrov proč od vasi, to je spet absurd. Ne? Tista vas pa sploh nima poti take, da bi po njej lahko vlažali takšne količine. Tretje okno naj bi bilo pri Boljuncu, ker bo pač serviralo novo nekje progo, ki se je umislili, da bo tržaško pristanišče se priključilo ta v srednji tir in sicer to preko železnice, ki prihaja z tovarno velikih motorjev. Ta naj bi obšla vso tovarno, se spet zabila tam za hribom čelo v ledino, tam bi spet razlastili približno 3-4 hektarje zemlje samo za progo. Dokler ne bi spet šla v tunel. Tam pri tunelu bilo spet to ogromno okno in tam so zadnje obdelovalne površine, ki so ostale Boljunčanom in Borštanom po razlastitvah tovarne velikih motorjev. In tle bi prišlo ven celo 1,5 milijona kubičnih metrov. 1 milijon bi prišlo nad Svetim Ivanom, v bivšem kamnolomu Fakanomi in 1 milijon še više proti občinam. Zdaj, ves ta material, ko se bo vozil ven, bo povzročil seveda za 7 let grozne probleme na cestiščih. Bo pokvaril ceste, bo motil s prometom, s prašnimi delci. Da ne govorimo, da sa gradnja poteka dobršen del, manj kot 100 metrov pod hišami, se pravi, bojo hiše čutile tresljaje, ker eksploziv je pač eksploziv, rabi ga kot hočeš, tudi v manjših količinah, zmeri trese. In ravno tako ves potek te gradnje bo blazno motil.
No in škode, ki so povzročili z gradnje avtoceste, še vedno niso poravnali, ne? No, vse pri nas ne, najbrž tudi pri vas ne poravnavajo tako hitro.
Pri nas so zdaj poravnali škodo, ki so jo naredili za gradnje avtoceste pri Sesljanju pred 34 leti. Se pravi, bomo še kakšno leto počakali. No.
Ampak najhujše bodo pa ravno tiste dolgoročne posledice, ki jih bo povzročila ta proga. Ne? Predvsem to, da lahko presekate vodne vire in da tu nekje presahnejo lahko reke, presahnejo ti potočki, presahnejo izviri, da lahko se tu tudi nekje drugje voda vdre ven in povzroči zopet druge probleme.
To brez dvoma, ne samo. Samo pred kratkim se je razširilo po Italiji vest, kaj se je zgodilo za gradnjo hitre železnice med Firencem in Bolonjo. To je tako zvana planota Mugello, ki je bila nekje prekrasna planota, vsa obdelana, tam je pa zginilo 120 rek, potokov in vodnih virov zaradi gradnja tega božjega tunela, ker s tem tunelom so pač znižali vodni nivo podtalnice tako globoko, da je tu vse usahnilo, to je nastala puščava. To se saharizira celotno področje. Pri nas je tudi ta nevarnost, da če se to zgodi, kar je še obstanejo, itak so kraška tla na socepski planoti, ampak tukaj pod socepsko planoto smo imeli lepo zelenje, ker pač vode je bilo vedno dovolj. Če se ta nivo podtalnice zniža za 2-3 metre, bomo imeli tudi tukaj puščavo. Se pravi, kmetijstvo bo šlo k vragu. Ne verjamem, da je to en pameten sistem, da se to uredi. Samo ni samo v vodnih virih, ki bi bilo katastrofa, če pride do tega.
No, to so potem še druge posledice takih hitrih železniških prog, ki so pa recimo tresljaji. Ne?
Seveda so tresljaji, ne samo to, tudi vsaka prometnica, zlasti če je dosti uporabljena, povzroča prašne delce, povzroča tudi izpušne pline, ker po tej progi bodo dirjali vlaki, ki s trenjem povzročajo gretje in tudi razbitje določenih kovin na mikroelemente, ki se potem prenašajo v zrak. Vsega tega smo pri nas vajeni, ker imamo blizu uplinjevalnik, imamo hranilnike naftovoda Siot in imamo tovarno velikih motorjev. Vajeni tako, da je občina Dolina spada v ogrožena področja na zemljevidu onkoloških obolenj v deželi Furlanijevski krajini.
Dovolj teh slabih informacij, grdih informacij, predlagam, da poslušamo nekaj vaše glasbe. Kakšna pesem bi pa tu ustrezala?
Ja, mislim, prvo je na žalostinka, ne, če jo vzamemo. Ma dajmo, ki bolj veselga.
Mi, Slovenci, vinca ne prodamo, ker ga sami dobro piti znamo. Skup se snidemo, dobre volje smo in veselo zapojemo. Snidemo, dobre volje smo in veselo zapojemo. Se drugaš pri morcu sonce sije, koliko kratom brez krbi zavpije.
Nadaljujemo pogovor z Vojkom Kocijančičem o novi hitri železniški progi med Trstom in Divačo. Ta proga prinaša razvoj. Lahko pa temu prostoru več zame, kot pa da. In to sploh ni tista prava hitra železniška proga, kot jim pravimo danes.
Vsekakor ne. Vsekakor ne, ker naj nastala kot načrt za hitro železniško povezavo med nekje Lizbono in Kijevem. To se je že zgubilo po poti, ker recimo že sama Slovenija je sprejela sklep, da njo hitra proga ne zanima. Je tudi logično, majhno število prebivalstva, 200 km greš z ene strani Slovenije na drugo in kaj ti bo hitra proga? Na 200 km vlak šele dobro požene, če je hitra proga, pa je v eni uri čez, ne? Zato se v Sloveniji gradi železnice, ki bojo zmogle maksimum 160 km na uro. Podobna slika se kaže na Mađarskem in v Ukrajini. Se pravi, hitre proge ne moramo več omenjati za hitri potniški promet. Se pravi, za potniški promet bo še zmeri cesta pa avion, železnica bolj malo.
Torej je smiselno obnavljati stare proge?
Smiselno obnavljati stare proge, recimo bi imel pa smisel pa tovorni promet, ker vidimo, da so avtoceste že zdaj preobremenjene in da povzroča tudi to veliko onesnaženje in logično, da bi bil preusmeritev na železniško progo pametno tovorni promet. Samo delati progo, ki ima 17 promil naklona, pomeni, da velikih konvojev, tistih kilometrskih, ki potem zmanjšajo strošek prevoženega kilograma blaga, ni več ekonomsko, ker morajo biti dva pogonska lokomotorja. In se to premika počasi, tako da zasedeš progo dlje časa. In se pravi, da to ni več ekonomsko. Vse moderne proge za veliko količino tovornega prometa se gradijo z maksimalno 10 promilskim naklonom, se pravi 10 metrov na kilometer. Mi pa načrtujemo kot progo bodočnosti 17 promili. Že zdaj imamo povezavo med Trstom, Občjemi, Fernetičemi, Sežano in Divačo, ki ima maksimum 14 promil naklona. Kaj gremo za vraga delati pod zemljo 17 promilski naklon? Tle je še drugi absurd. Zakaj za vraga se z Ronk spustimo 300 metrov pod zemljo? V Ronkah smo na 12 metrih nadmorske višine. Z isto nadmorsko višino se pojavi ta glavni železniški tir na višini občin. Od tu se odcepi na železniško postajo v Trstu. Ja, ma če se odcepi, pomeni, da ne gre skozi Trst. in da stane kilometar proge med Trstom in Divačo 71 milijonov evrov. To je absurd, to je svetovni rekord. In ne reši nobenega od problemov, ki smo jih prej navedli.
In zakaj je ta pentlja potem čez slovensko ozemlje? Zakaj je ta pentlja prav potem tako izredno delikatnem območju?
Tu je spet stvar priključkov tudi, ker tle se zdaj je zelo kompleksna, ta slika je treba prav imeti pod sabo, ker tle se to preključijo in stare železniške proge in novi odcep iz pristanišča, pa tudi koprsko pristanišče je želelo imeti še en odcep proti Italiji in zato pod socijskim nekje planoto teče tudi odcep z koprskega pristanišča na, kot priključek proti Italiji. Spravi še en predor več. Kjer so pa ti priključki, ni samo predor, je tudi ogromna dvorana za izmenjavo teh vlakov, za teh kretnic. Te dvorane so dolge po 230 metrov, široke v 13 do 40 metrov, se pravi, da gradimo tle postojinske jame. In teh tako zvanih dvoran, kjer se to odcepi, imamo med Trstom in Divačo kar 13. Se pravi, da ni samo predor, ki bo preluknjal, bojo še te gromozanske dvorane. Zdaj, ta del, ki teče, je prav zaradi tega, da se nadoknadi teh 400 metrov višinske razlike med Trstom in Divačo. Divača je na 440, mi tam pa startamo z 10 metri. To je absurd. In če bi iz Ronk tekla ta glavna proga direktno do Divače, bi imela 10 promilski naklon, se pravi bi bila hitra in tovorno prevozna, bi prihranila reci in piši najmanj 30 km, se pravi, da bi prihranila ogromno denarja in ne bi tekli 300 metrov pod zemljo. Zato je to vse nerazumljivo. Kar je toliko bolj nerazumljivo, je strošek, ki ga je sprejela Slovenija.
No, kdo bo to plačal?
Ja, to je vprašanje. Recimo za projektiranje se je bil zdaj podpisan sporazum, da stane projektiranje samega dela Trst Divača. Pustimo zdaj Ronke Trst, ker kaže, da sploh je še neugodno mnenje ministrstva za okolje. Se pravi, da mi zdaj startamo s Trsta 300 metrov pod zemljo. Če bomo tja prišli, pa še ne ve. Tako riskiramo spet graditi katedralo v Puščavi. Ta del bi stal 2 milijardi 400 milijonov evrov gradnja, 100 milijonov pa je načrtovanje. Od 100 milijonov načrtovanega 50 milijonov da Evropska unija. Ostalo polovico dajo Italija in Slovenija. Zdaj, če načrtuješ nekaj pametnega, je lahko tudi to dobro potrošiti denar. Ma da si Slovenija da na grbo 25 milijonov evrov stroška za načrtovanje nesmiselne proge, se mi zdi absurd. Kot se mi zdi tudi absurd, da ta proga bremeni milijardo 300 milijonov evrov Italijo, milijardo in 100 milijonov evrov Slovenijo. Ta del pa za zidave, izdelave te proge, pa bremeni 70% Slovenijo in Italijo. Kje se Sloveniji splača potrositi 700 in več milijonov evrov za eno progo, ki ne reši nobenega problema?
Za progo, ki bo povezovala Trst z zaledjem.
Seveda. Recimo, delno tudi Koper, ker če kar bo Koper potem raztovoril in vozil proti Italiji, recimo v Nemčiji ali pa proti Franciji, bolj kot proti in Španiji, če bo kaj takega raztovarjal, bo lahko koristil to progo. Ma mislim, da je to malenkostni problem.
Nadaljujemo z našim pogovorom. Vojko Kocijančič, vi ste prav zato, da bi se vključili v to gradnjo, da bi poskušali karkoli je možno pomagati, preprečiti škodo, ki bo nastala, naredili, ustanovili poseben odbor tu pri vas.
No, vidite, v Italiji se proti tem megalomanskim načrtom, ki blazno vplivajo na okolje, se z strani okoljevarstvenikov naredilo niškoliko odborov, ki se imenujejo NOTAV. TAV bi bilo za kratico Treni ad alta velocità, se pravi vlaki s visoko hitrostjo. Mi nismo želeli to delati pri nas, ker to so ponavadi politizirane skupine in časi tudi ekstremno, tako da bi dobili eno grdo znako. Zato smo za zdaj naredili odbor, ki povezuje, koordinira 30 društev in organizacij športnih, kulturnih in ekonomskih na področju občine Dolina. V imenu teh društev smo nazdelali dokument, ki smo predstavili najprej občinskemu svetu v Dolini, ki ga je osvojil s svojim sklepom, in to soglasno z vsemi skupinami, ki so prisotne v občinskem svetu, se pravi tudi desna sredina je volila za proti tej železniški progi. Smo prepričali vse stranke, ki so pravko sodelovali na volitvah za občinski svet v Dolini, da so vse v program vključile absoluten odpor proti tej progi in to je že lep rezultat. Zdaj smo se s tem odborom skušali razširiti informacijo, ker veliko ljudi o tej zadevi nič ne ve, ali pa zelo malo, ali pa so nas že označili, da smo proti napredku, ker pač protestiramo proti nekim zadevam, ki ne bi prinesle ne vem kakšen blagostanje našim krajem. In smo zato predstavili na ciskovni konferenciji naše pomisleke o tej progi v Trstu. Zdaj bomo to nadaljevali, zdaj pač je bila volilna kampanja, je bilo to težko kaj narediti, in bomo to skušali razširiti na deželo, ki smo se že povezali z nekaterimi resnimi odbori tudi na Furlanski nižini in kasneje še na Evropsko unijo, zdaj, ki je tudi tam volitve končale, tako da imamo tudi tam referente nekaterih poslancev, da pač skušamo preprečiti, kako je mogoče, da se z evropskimi sredstvi financira projekt, ki kvari področja zavarovana z takozvanimi območji Natura 2000, ki jih je dodelila Evropska unija, prisilila države, da so jih sprejele. Cela dolina Hlinščice spada pod okvir področja Natura 2000 in mislim, da spada tja tudi socirpska planota, čeprav tega nisem preveril, ma se mi zdi, da ja. Če je tako, kako je mogoče, da na področjih, kjer imajo kmetje pri nas že probleme kmetijske dejavnosti redno izvajati, ker so vinkulacije vseh vrst, da ne moreš kositi travo v tem obdobju, če ne, ker gnezdi optiči, ne smeš plezati v Hlinščici, ker gnezdi ne vem kakšen sokol ali jastre pa ne vem kaj. In še kaj takega, ne smeš poseči vsakega drevesa, ker je pač to zaščiteno, tukaj pa bomo naredili pravo puščavo na evropsko zaščitenih področjih. Mislim, da to je absurd.
Poleg tega pa je dolina v preteklosti že doživela zelo hude posege, ne? Da govorimo tu o tovarni Grandi Motori pa vseh teh rezervarjih naftnih in tako naprej.
Našo občine ima trenutno 19 kvadratnih kilometrov, skoraj 20. Od tega 4 kilometre so nam razlastili. In to najboljše orne zemlje, kjer na 3 metrih si dobival povsod vodo. Kjer so zdaj hranilniki naftovoda in kjer je tovarna velikih motorjev, na 3 do 5 metrov je povsod voda. Da je temu tako, ta voda se potem odteka v Žaveljski zaliv, nov odcep avtoceste, ki je spet tudi zarezala po našemu zemlju in tudi so nam pobrali precej zemljišča, je med Lakoščami in Dolinskim brdom, ki se potem s predorom premakne na drugo stran v Osapsko dolino in proti Škofijam, pod tistim viaduktom smo na 3 vrtinah dobili na 30 metrih vodo, ki nese od 8 do 12 litrov na sekundo. S temi napajamo novi kmetijski vodovod, ki ga bomo 2. julija otvorili na Dolinskem brdu in ga financira dežela. Zdaj, naredili so nam ogromno škodo, ker tukaj v 60-ih letih za potrebe industrializacije v navednicah, v resnici za to, da bi skrčili na minimum življenjski prostor Slovencev, ki živimo v Italiji, so nam to vse razlastili in vasi Dolina, Kroglje, Boljunec in Boršt, ter delno Ricmanje, so mogli prisilno menjati poklic. To so bili večinoma kmetje, nekateri kmetje, polkmetje in delavci v tovarnah. Večinoma pa so bili to živeli od kmetij. S tem ogromozanskim posegom so te ljudi prisilili, da so menjali poklici, se morali zaposliti v mestu. Samo če je bilo to za mlade skoraj prav in naravno, ker je bil že potek industrializacije v teku in kmetijstvo ni bilo več donosno,
No, sedaj tu jeste solato iz Sicilije, ne?
Tudi, pa motavilci iz Francije, to gotovo. No, samo ni to. Morate pomisliti, kakšna travma je bila za 50 in 60 letnike, ki so mogli menjati poklic v tistih letih. To je bila katastrofa.
Ampak ta proga bo sedaj še huje zarezala v ta vaš prostor, naredila še več škode.
Ta proga bo v bistvu se z ekološkega vidika naredila večjo škodo kot prejšnja. Čeprav tudi sama tovarna velikih motorjev in že naftovod niso se hecali, ker med dolino in Žavljami je bilo 13 izvirkov, 12 jih izginilo.
Kako ustaviti, kako preusmeriti to gradnjo?
Samo z visoko informacijo do ljudi. Ker kadar bo ljudje vsi dojeli, zakaj se gre, verjetno se gre za to mega špekulacijo, ker nima nobene veze se zdravo pametjo ekonomskega načrtovanja takšnih infrastruktur, bodo ljudje se začeli na vseh nivojih upirati.
Pa ste s tem seznanili tudi slovensko stran, da ste tudi vi kot manjšina, kot ta slovenski prostor, to stran meje ogroženi.
Recimo delno zadnjič smo to omenili ministru Žekšu, ki je bil tukaj na obisku v občini Dolina. Na tiskovni konferenci so bili predstavniki televizije Koper in Primorskih novic. Upam, da bomo zdaj se srečali tudi s naravovarstveniki na slovenski strani, pa s vsemi tistimi strankami, ki želijo nas poslušati in slišati saj za naše mnenje, zakaj tukaj uničujemo naravo, ne da bi od tega imeli v zameno nič.
Vojko Kosjančič za konec. Vi ste sedaj upokojeni, ste rekli, tudi kmetujete. Kaj pridelujete?
No, moj sin se poklicno ubada s kmetijstvom, prideluje pa vino in sicer seveda naše sorte, ne, Malvazijo, Vitovsko, Refošk, pa še eno Črnino. Zadnje čase se poskuša tudi s rumenim muškatom. Pa obudili smo v življenju mešano vino iz belih sort, starih, avtohtonih, ki nekatere sploh niso še klasificirane v evropskem DNA-ju in smo jim dali to ime Brežanka. Obenem pa predeluje tudi oljčno olje iz priznano z dob Trgeste, vrste Belica seveda.
Prav ti vaši pridelki, vino, olje so izredno znani, vedno bolj pridobivajo na tem pomenu. Kaj menite, bodo vzdržali po vsem tem, kar vam grozi? Boste lahko v teh 10 letih nadaljevali s temi svojimi oljčnimi nasadi, vinogradi?
Jaz upam, da ker se nahaja na Dolinskem brdu, tam pa ne bo dotaknjeno se strani te železnice. Upam tudi, da tisti vodni viri, iz katerih se bo napajal ta kmetijski vodovod, bodo tudi obstali, da se bo dalo zalivati. Brez skrbi pa, da bo mikroklima se spremenil. Če se pa spremeni mikroklima, potem je pa problem, ne? Ker to pač prinese posledice in tega je za se bat.
Se tudi mi v Kopru imamo že palme iz tropskih krajev, ne? Pa bo mogoče tudi pri vas boste gojili potem banane.
V redu, s banan so že večkrat poskusili narediti kakšno pijačo, pa jim ni uspelo, je še rajši pijem vino. No.
Naš sogovornik je bil Vojko Kocijančič z Doline, oddajo sem pripravil Miloš Ivančič in za konec eno tako lepo optimistično pesem, ki nam bo dvignila nekako to vzdušje, ki smo ga sedaj tako potrli s temi napovedmi gradenj.
Veste, pri nas v Dolini je prav te dni slavi okroglo obletnico naš dolgoletni pevec Dario Lovriha, ki je v 60-ih in 70-ih letih skupaj s kolegom Darkotom pel v dolinskem triju z duetom Darko in Dario. Njihova najbolj znana pesem je bila Šumijo gozdovi domači. Pa naj bo to spomin na tiste čase, pa da bi še dolgo šumeli.
Šumijo gozdovi domači, žito rumeno zori, pri domu prijaznem pa lipa, lipa zelena diši. Vasica domača in polje, obračam se zopet nazaj, in meni velika si sreča, edini prijazni si kraj. Pod lipco cvetočo sedim in gledam v polje prijazno, tu zopet veselo živim. Nad mano mi sončece sije, v daljavi bedijo gore, dolinci potoček se vije, veselo je moje srce. Dolinci potoček se vije, veselo je moje srce.